Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Operatori i telefonisë serbe në Kosovë nuk paraqet rrezik për sigurinë. Prodhuesit kosovar synojnë të pushtojnë tregun evropian me zbatimin e marveshjes së stabilizim asociimit. Dogana kontribuesi më i madhi bugjetit të Kosovës. Djetra të vrarë nga një sulm në një universitet pakistanez. Por këto dhe materialit të tjera që ndroni me në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Njësit e qështjive të siguris nuk e përjashtojnë mundësin që Kosova mund të ketë probleme me filimin e punës së operatorit të telefonis mobile nga Serbia MTS. Ata thonë se marveshja mes Kosovës dhe Serbis për operatorin e telefonis mobile ka shumë paqartësi dhe si pas tyre duhet të ketë të dhëna të sakta se me qëfar marveshje kemi të bëjmë dhe është bërë verifikimi i marveshjes në aspektin teknik. Detajet nga Arton Konushevci.
Njësit e qështjeve të sigurisë në Kosovë kanë hedhur poshtë pretendimet se me lejimin e funksionimit të një operatorit të telefonisë mobile nga Serbia, Kosova do të rrezikohet në aspektin e sigurisë. Megjithatë, ata përmendin disa raste ku mund të paraqiten disa probleme. Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se edhe pse nuk dihen detajet e marrëveshjes rreth mënyrës se si do të veprojë operatori nga Serbia, problemet mund të jenë evidente.
Ajo që ka mundur është që do të jetë problematike në rast se marrëveshja si e tillë ka të bëjë me një operatori i cili në aspektin teknik do të thotë gjithë pajisje do të ketë jashtë territorit të Kosovës, sepse kësaj do të thotë këto pajisje nuk do të nënshtroheshin në një proces të verifikimit sigurisë pas ligjit të aplikueshëm në Kosovë, do të thotë nëse ka tendenca do të thotë për interceptime, në rast se ka do të thotë mundësi për kështërimin e privatitetit tonë.
Kurse Naim Aloku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova në asnjë rast nuk mund të ketë kurfar pasoje, as nuk mund të ndodhin përzime të mundshme.
Teknologjia e përzimeve për cilëve tash është avancuar, nuk është e kyçur më në telefoni dhe nuk ka rrezik sa i përket sigurisë së Kosovës. Dhe fundit edhe nuk kanë çka me përzgjuar as Kosovën. A qytetarët e Kosovës këtu janë ndërkombëtarë, çdo gjë sot është ditën, Kosova është në rrugë për të ndërtuar shtetin.
Për zotin Çehaja, marrveshja për operatorin e radhës së telefonisë mobile që do të operojë në Kosovë ka shumë paqartësi dhe siç thot ai, duhet të ketë të dhënat e sakta se me çfarë marrveshje kemi të bëjmë dhe a është bërë verifikimi i marrveshjes në aspektin teknik.
Në rast se në lypset në policia, respektive prokuroria, mund kërkojnë përgjime dhe masa speciale hetuese në përmjet këti operatorit të rjetë dhe supozohet që personat caktumë dhe të të përdojnë këtë operatorit dhe jo operatorit që jenë fizikë në Kosovë, atër shtuar pyqa se si dhe të mund të dërgoheshin kërkesat për përgjime dhe kërkesat teknike.
Qeveria Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin me të cilin udhëzohet autoriteti regulativi i komunikimeve elektronike dhe postare që të lëshoj autorizimin e përkohshëm dhe të kufizuar për operim të ndërmarjes së re MTS nga Serbia. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se ky vendim do të hyjë në fuqi ditën që autoriteti ndërkombëtar i telekomunikimeve do të ndajë Republikës së Kosovës kodin telefonik. Pritet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383. Telefonia mobile në Kosovë vale aktualisht frytëzon kodin e Monakos +377, ajo e IPKOS kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhuesit nga Kosova po përpiqen t'i bëjnë ball konkurrencës së produkteve të vendeve të bashkimit evropian që do vërshojnë Kosovën pas fillimit të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike. Por edhe prodhimet made in Kosova synojnë të jenë konkurrente me produktet evropiane. Në këtë temë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Marveshja e stabilizim asociimit pritet të sjellë një numër edhe më të madh të produkteve të vendeve të bashkimit evropian në Kosovë. Kjo situatë nga përfaqësues të bizneseve në vend po vlerësohet të jetë një sfidë madhe për produktet made in Kosova. Sipas tyre, prodhuesit në Kosovë ende nuk kanë kushte që të konkurrojnë me bizneset dhe kompanitë prodhuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Kompania Frutex nga Suareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, marrëveshjen e stabilizim asociimit e konsideron një hap shumë të mirë për Kosovën, por që si pas ti do të jetë një sfidë për prodhuesit vendor.
Dhe që qeveria Kosovës nuk ka përkra me ko të ndryshimet politike dhe ka qenë dashtë pak në dy vit ma herët që prodhuesit kosovarë si pregatis një farmire, të sa të klirojnë nga bajnë matë barabar.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se përballen me problemet të mëdha si që janë mungesa e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, si dhe politikat fiskale jo të favorshme. Ky ambient i pafavorshëm biznesor, thot kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, bën që produktet vendore të mos jenë të përgatitura për një konkurrencë çfarë do të vijë nga produktet e Bashkimit Evropian.
Në Kosovë do të ketë një import i produkteve të Bashkimit Evropian dhe këto produkte në një periudhë të caktuar do të jenë të lirura. Dhe gjithë kjo është një konkurrencë e cila konkurrencë do të jetë për prodhuesit vendore që është sfidë për shkak të politikave jo adekuate për zhvillim të prodhimit vendor në Kosovë.
Megjithatë, ai shton se ky është një proces i integrimit dhe bizneset kosovare duhet të mirpresin dhe po ashtu duhet të përgatiten për një konkurrencë më të ashpër, por edhe për një treg më të madh. Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit do të investojë në Kosovë deri në vitin 2020 mbi 600 milion euro. Dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për t'i rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Shaqir Palushi, pronari kompanis Frutex, thotë se kjo përkraje që do të marrin nga këto fonde, produktet e Kosovës do të mund të jenë konkurente si në Kosovë ashtu dhe në tregun evropian.
Sigurisht që do të rritet konkurenca në tregun vendor, po natyrisht që presim që gjithashtu edhe ne të kemë mundësi të jemi prezent në produktet tona në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, presim që edhe një pjesë lëndës sport, sepse shumica e lëndës sport për kompaninë tonë, për ushtet, por kompanitë tjera merren nga tregu i Bashkimit Evropian. Në të paktën në këtë rast edhe ne do të jemi më konkurrent, konkretisht do të heqet taksa doganore për lëndën e parë, dhe sigurisht se ne do të jemi më konkurrent në lëndën e parë në tregun vendor, sepse do të kemi mundësi edhe të jemi më konkurrent në qarshi importeve që do të vinë nga jashtë.
Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit në tetor të vitit të kaluar. Marrëveshja është miratuar edhe në kuvendin e Kosovës dhe pritet të votohet edhe nga Parlamenti Evropian. Mësaja nënkupton se që nga momenti kur të hyjë në fuqi, atëherë një pjesë e produkteve që nuk prodhohen në Kosovë do t'ju hiqet taksa doganore dhe në 10 vjetet e ardhshme taksa doganore për produktet e BE-s që futen në tregun e Kosovës do të hiqet ndal nga dal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dogana e Kosovës është kontribuesi më i madh për grumbullimin e mjeteve të buxhetit përmes mbledhjes së tatimeve. Por ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se sigurimi i mjeteve nga dogana ka rritur deficitin tregtar në favor të importit të produkteve të huaja. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rrëth 70% e mjetëve të bugjetit të Kosovës grumbullon nga doganat e Kosovës. Ky institucion për arkën e shtetit grumbullon tri tatimet kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Në këtë kuadër, dogana Kosovës edhe vitin e kaluar ka pasur sukses, kurse pritet që edhe gjatë këti vitit të përmbushin parashikimet e qeverisë. Nga 1 miliard e 598 milion euro sa është bugjeti për këtë vit, vetëm dogana Kosovës parashihet mbledh mbi 1 miliard euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, thotë se gjatë vitit e kaluar ky institucion ka mbledhur 950.4 milion euro, kurse për këtë vit pritet që vlera të rritet për 50 milion euro.
Gjatë vitit 2015 përveç që kemi të kalu në shkallë një aftë të lartë për 80 milion vitin 2014, ne kemi arritur që të kalujem edhe projeksionin e parapar nga qeveria e Kosovës, kurse për vitin 2016, edhe nga një pritë që kjo shumë për 950 milionve, që ka qenë target të vitit 2015 të shëndrot në 1 miliard apo mbi pak mbi 1 miliard Europa.
Por ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë praktikë jo të mirë mbushjen e buxhetit të Kosovës nga të hyrat doganore. Musa Limani, profesor i ekonomisë, konsideron se pikërisht mbushja e buxhetit nga dogana Kosovës po i kushton me deficit të lartë tregtar dhe zhvillim të ulët ekonomik. Ai madje për një praktikë të tillë fajson të gjitha qeveritë deri tashme, pasi kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë e ulët me atë të importit.
Si e dyta, unë mendoj se importin e rrit qeveria me qëllim të saktuar që të rrit të hyrat buxhetore, për arsye se siç dihet për fat të keq diku 70% të njëjtëve buxhetore tek ne krijon pikrisht në kufi.
Mjaft kritik për mënyrën e mbledhjes të hyrave për mbushjen e buxhetit të Kosovës paraqitet edhe drejtori i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agron Demi. Demi për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo praktikë duhet të kthehet në proces të kundërt, ku të hyrat vendore të jenë më të mëdha se sa ato doganore.
Dhe kjo do duhet të ndryshohej dhe kjo edukoi të kthehet në anën e kundërt që të kemë më shumë gjenerim të hyrave prej zhvillimit ekonomik, me qëllim që komunat të rrisin të hyrat betanake dhe të rritet përëndaria e bizneseve dhe funksimi, me qëllim që ato pasaj të gjenerojnë të hyra, e jo vetëm prej doganave, për shkak se ne vetëm e kemë rrit deficitin tregtar mbi 2 miliard euro.
Ndryshe zyrtar qeveritar me herët patën pohuar për kushtimin për të fuqizuar në mënyrë të vazhdueshme administratën tatimore dhe për të rritur kapacitetet e saj në mënyrë që të fillohet gradualisht me një zhvendosje me domethënëse të mbledhjes të hyrave nga kufiri në brendi të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se e drejta e fëmijës për trajtim shëndetësor garantohet me konventën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës dhe me legjislacionin e Kosovës, në klinikën pediatrike të qendrës klinike universitare të Kosovës mungon trajtimi i duhur për shkak të mungesës së barnave. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë e qartësojnë se pse kanë gjarë vonesat në furnizimin me barna. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
E drejta e fëmijës për trajtim shëndetësor garantohet si me konventën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës, ashtu edhe me legjislacionin e Kosovës. Fëmijët kanë të drejtën për të gëzuar një gjendje shëndetësore sa më të mirë dhe për të përfituar nga shërbimet për trajtimin e sëmundjes dhe rijaftësimin e shëndetit. Të drejtën e mbrojtjes dhe të kujdesit të domosdoshëm për fëmijët e garanton edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Ligji për Shëndetësi. Kështu ka thënë Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, KOMF. Por në klinikën pediatrike në qendrën klinikë universitare të Kosovës ka munges barnash të theksuara. Drejtori i kësaj klinike Muharrem Avdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë muajit janar po përballen me munges barnash.
Muaj dhe ma përpara kemi pas barna të mjaftueshme, unë po them gati deri në masën 75-80%. Sa kanë qenë të kërkume. Tash, dhe me thonë, jemi ma mongut me barna, veçma që kjo e tuat me porosit që o ajapim prinderve me aksin e pranimit rastit në klinik.
Zëvendës Ministri i Shëndetësis, Izet Sadiku, ka shpjeguar se pse ka ndodhur vonesa në furnizim me barna.
Kalimi bugjetit dhe manë në Ministri i Shëndetësis ka krijuar sa probleme teknike rrë furnizim me barna tje, pra që se ne kemi marrë me vonesë një plan të shërbimit spitalo klinikë universitarë, plan me hartuar për vitin e arshëm, dhe një kërësisht edhe kërkesat e para ne kemi marrë në të prendë në kaluar, në së është datin farësisht, dinë ku në kemi marrë kërkesat për furnizim me barna, atëve s'kam pas barna në depo klinikat, që do mos për operacionet e emergjente.
Ndërsa drejtoresha e KOMF, zonja Kelmendi, ka shtuar se është përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë të ndërmarrë të gjitha masat e përcaktuara me ligj për realizimin e veprimeve të duhura me qëllim të zbatimit dhe mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve, banorëve dhe shfrytëzuesve të tjerë të shërbimeve shëndetësore në kujdesin shëndetësor.
KOMF ka shpresë të mos shqetësimin për mungesën e banave në klinikën e pediatrisë intensive, si dhe reportin e hematologjisë, ku mungesa terapisën e vërtmisën të sjellën dhe pasoja ka të tërpallje. Përves këti reagimi, KOMF ka kërkuar nga Ministria Shëndetësisë që të ndërmarë gjitha veprimet e nevojshme në mënyrë që figurohen barnat dhe shpenzimi tjetër, materiale tjera shpenzuse në QQK.
Ndryshe zyra e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë ka dhënë rekomandime edhe për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në klinikën e pediatrisë. Rekomandime të dhëna sipas zyrtarëve të kësaj organizate po zbatohen në masë të kënaqshme deri aty ku kushtet në klinikën pediatrike e lejojnë një gjë të tillë. Sipas hulumtimeve të bëra nga kjo organizat, rezulton se edhe qasja dhe komunikimi me prindër të fëmijëve me mjek nuk është në nivel të dëshirueshëm, e sidomos me infermier ku të fundit nuk janë treguar mjaftueshëm të ndjeshëm për ballë halleve të prindërve që kanë fëmijë të sëmurë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ju ftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valve tona. Përveç bllokut të lajmeve në fund të këtij edicioni, ju sjellim paraprakisht një material për krizën politike në Maqedoni, si dhe një raport të detajuar nga sulmi në një universitet pakistanez ku kanë mbetur të vdekur 20 persona. Kriza në Maqedoni mund të përketsohet me pasoja për stabilitetin e vendit nëse nuk ndërhyet urgjentisht nga jashtë për kapërcimin e dallimeve mes partive. Njohësit e çështjeve politike në veçanti kërkojnë ndërhyrjen amerikane për shkak të vlerësimit se politika evropiane nuk ka dhënë efektin e duhur. Korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu ka përgatitur raportin vijues.
Vendimet e fundit të partive në pushtet për shpërndarjen e kuvendit, zgjedhjen e qeverisë së re dhe mbajtjen me çdo kushte të zgjedhjeve të parakoshme më 24 prill nuk do të zgjidhin krizën politike, por përkundrazi do të përkeqësojnë edhe më shumë me pasoja për stabilitetin e vendit. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike lidhur me kthesën e papritur në skenën politike dhe vendosmërinë e opozitës për të bojkotuar zgjedhjet nëse nuk plotësohen kërkesat kryesore të saj nga marrëveshja politike, pastrimin e plotë të listës së votuesve dhe rregullimin e punës së mediave, të cilat e vlerëson se janë vënë në shërbim të partive në pushtet përmes formave të ndryshme të presionit. Mersi Maksuti, ekspert juridik dhe profesor në Universitetin e Tetovës, thotë se gjendja vështirëse mund të kapërcehet pa një ndërhyrje serioze nga jashtë, në veçanti nga Shëbat, pasi sipas politika evropiane nuk ka dhënë efektin që pritej.
Pa më dyshim se këtë nuk duhet shikuar me një optimizëm, por për fat të keqë më thonë, kemi një situatë krejtësisht të re, të papritur, një sfidë tjetër cilën e pret Maqedoninë dhe pandyshe këtu do të kërkohet që ndërhyrja e fuqishme, tepër e fuqishme e faktorit ndërkombëtar që mos lejojë eskalimin e situatës të mëtej në këtë shtet. Pandyshe jo vetëm të Bashkimit të Evropian, se siç po duket për fat të keq që po dështoj diplomacia e Bashkimit Evropian, se kërkohet që të kthehet fuqishëm diplomacia amerikane dhe ndërhyrja drejt për drejt të shtetit amerikan për mos eskalimin e krizës.
Thot Maksuti. Nenad Novkovski, njohësi çështjeve politike dhe ishte zyrtari i lartë në qeverinë e mëparshme të ishte kryeministrit Lubchok Georgievski, thot se ajo që ka ndodhur ditëve të fundit paraqet shkelje flagrante të marrëveshjes politike nga ana e partive në pushtet.
Ona što se suči беше katastrofalno urivanje na procesot na dogovorot od Paržino, dogovor koji što je postignat pomeđu najrelevantnite politički subjekti i so podrška od međunarodni od faktor.
Ajo çfarë ndodhi të hënën ishte rënim katastrofal i marrëveshjes politike të Paržinos, që ishte arritur nga partitë më relevante politike me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar. Me vendimet e njëanshme partitë në pushtet kanë shkelur pikat kryesore të marrëveshjes, me të cilat parashihet krijimi i kushteve për zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe më pas të vendoset për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, thot Novkovski. Si pas ti, nëse faktori ndërkombëtar nuk ndërhyn në kapërcimin e gjendjes së krijuar, ajo edhe mund të dalë nga kontrolli, nëse kien parashysho paralajmërimet e disa zyrtarëve të lartë të opozitës për nisjen e protestave ngjajshëm si ato të marsit të vitet e kaluar.
Dokolku ova ne se popravi, nije vlegujeme vo ushte podlaboka opshtetstvena kriza.
Nëse kjo nuk përmirësohet, konsiderohet se vendi do të hyjë në krizë edhe më të thellë, megjithatë pres që përshkallëzimi i gjendjes të parandalohet nga garantuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Ata duhet të marrin masa për të siguruar zbatimin e marrëveshjes dhe zgjidhjen e krizës. Në të kundërtën, gjendja në vend do të përkeqësohet edhe më shumë, thot Novkovski. Ndërkohë lideri i opozitës Zoran Zaev ka thënë se në ditët në vim, opozita do të dalë me qëndrimin e saj mbi gjendjen e krijuar, por duke bërë thirrje për unitet mes partive opozitare, shoqërisë civile dhe të faktorave në vend, nëse çdot rezistencën për shpëtimin e Maqedonisë nga regjimi aktual. Vendimet e fundit të shumicës parlamentare janë komentuar edhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të huaja në vend. Ambasadat britanike, gjermane dhe holandeze kanë thënë se zbatimi plot i marrëveshjes politike mund të arrihet vetëm përmes së zgjedhjeve gjithëpërfshirëse, të cilat duhet të zhvillojnë atmosferë të lirë dhe demokratike në përputhje të plotë me standardet e pranuara ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mëngjesin e sotë, militantët pakistaneze kanë sulmuar një universitet në Pakistan, ku kanë mbetur të vdekur së paku 20 student dhe personel tjetër i universitetit. Katër nga sulmuesit janë vrarë gjithashtu gjatë aksionit të policisë dhe ushtrisë pakistaneze. Dëgjojmë në vijim materialin e përgatitur për këtë azime këtë sulm. Policia në Pakistan thot se si rezultat i një sulmi të militantëve në një universitet në veri perëndim të Pakistanit, kanë mbetur të vdekur së paku 20 persona, duke përfshirë student dhe personel, si dhe janë plagosur më shumë se 50 të tjerë. 6 orë pasi të mërkurën ka nisur sulmi, shefi i policisë rajonale Saed Wazir tha se operacioni kundër militantëve kishte përfunduar në Universitetin Bacha Khan. Policia ka njoftuar se 4 sulmues janë vrarë gjithashtu, por nuk kanë specifikuar nëse ky numër hyn në numrin e përgjithshëm të vrarëve. Identiteti i militantëve nuk është bërë me dije. Një fraksion i talibanëve pakistanez, Tehrik-e-Taliban, e ka marrë përgjegjësin për sulmin që ka ngjarë në Qersada, rreth 17 kilometra në veri lindje të kryeqytetit të provincës Peshawar. Por një zëdhënës i talibanëve të Pakistanit, të njohur si Tehrik-e-Taliban, më vonë ka dënuar sulmin duke e quajtur atë si jo islamik. Saed Wazir tha se shumica e viktimave u qulluan për vdekje në konviktin e djemve që gjendet në kampus. Përmes një komunikate të lëshuar, pasi që operacioni është shpallur i përfunduar, kryeministri pakistanez Nawaz Sharif tha se qeveria e tij është e përcaktuar dhe e vendosur që me përgjegjësi ta zhduk kërcënimin që vjen nga terrorizmi në atë dheun tonë. Një zyrtar provincial i pranishëm në vendin e ngjarjes, Shaukat Yusufzai, ka thënë se së paku 50 persona të tjerë janë plagosur. Të shtonat intensive të armëve dhe disa shpërthime janë dëgjuar gjatë sulmit i cili ka filluar mëngjesin e së mërkurës. Militantët e kanë nisur sulmin teksa kanë hapur zjarr mbi arsimtarët dhe nxënësit që po mësonin për shkenca kompjuterike dhe menaxhment. Policia zakonisht vjen në universitet me automjet të tyre në mëngjes për të ofruar siguri dhe zakonisht rrinë në portën kryesore, por ata nuk i kam parë sot. I ka thënë Radios Marshall, që është pjesë e Radios Evropa e Lirë në Pakistan, mësimdhënësi Abbas Ali. Ndoshta policia do të duaj të vinin më vonë, ka shtuar ai. Studentët të cilët kanë qenë të pranishëm në universitet në momentin kur ai është sulmuar tregojnë për tmerrin e përjetuar. Kishte atë shumë panik dhe nga frika një miki imi është hedhur nga objekti. Ndërtesa është shumë e lartë, por ai kërceu për shkak të frikës. Ne dëgjuam militantët duke thirrur Allahu është i madh, ka thënë një student i universitetit i pranishëm në vendin e ngjarjes. Aizaz Khan, një tjetër student i mbjetuar, tregon se si kanë qëndruar në dhomat e konviktit derisa kanë arritur organet e sigurisë. Ne i dëgjuam të shtënat që vinin nga pjesa e pasme e kampusit. Menduam se dikush po luftonte. Pastaj të shtënat u shtuan. Më pas ne tham të qëndrojmë në dhoma dhe të mos dalim jashtë. Atëherë arritën forcat e sigurisë dhe treguan trimëri të madhe. Ushtarët e ushtrisë pakistaneze gjithashtu treguan trimëri të madhe, ka thënë Khan për agjensin Reuters. Një komandant i grupit Tehrik-e-Taliban, Umar Mansor, tha se sulmi ishte përgjigje ndaj ofenzivës ushtarake kundër militantëve në zonat fisnore të Pakistanit. Ai tha se 4 sulmuesve të vrasës të grupit kanë marrë pjesë në këtë sulm. Por një zëdhënës i Tehrik-e-Taliban, Muhammad Khorasani, e dënoi sulmin përmes një e-maili të dërguar në Radio Marshall. Ai tha se grupi nuk i ka në cak civilët në shkolla. Mansor ishte organizatori i sulmit në një shkollë ku në Peshawar në dhjetor të vitit 2014 patën vdekur 124 persona, shumica nga ta fëmijë. Universiteti Bacha Khan i themeluar në vitin 2012 është emëruar sipas Khan Abdul Ghafar Khan, lideri lëvizjes paqësore pashtune. Sulmi në universitet kanë gjarë në përvjetorin e 28 të vdekjes së tij. Në vitin 1930 Kane kishte themeluar lëvizjen shërbëtore të Perëndis me qëllim të reformimit të shoqërisë pashtu për t'i mobilizuar ata që të luftojnë për të drejtat e tyre kundër sundimit të perandorisë britanike në nën kontinentin indian. Fazli Rahim Maruat, një mësimdhënës i universitetit, i ka thënë Radios Marshall se rreth 3000 student janë të regjistruar në këtë universitet. Ai tha gjithashtu se në universitet janë të punësuar rreth 600 mësimdhënës dhe personel tjetër. Dhuna vjen në kohën kur forcat e ushtrisë pakistaneze e kanë vazhduar fushatën kundër talibanëve në Pakistan dhe militantëve në zonat tjera fisnore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një deklarate ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me gjendjen shëndetësore të Samil Ushtakut, i dënuar me 12 vjet burg për krime lufte. Lushtaku aktualisht është në grevë urie. Ai është futur në grevë në burgun e sigurisë së lartë duke pretenduar se nuk po i ofrohet trajtim adekuat shëndetësor. Për këtë rast, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar nga institucionet përkatëse dhe nga raportuesit e pavarur të shoqërisë civile që të bëhen hetime adekuate. Lushtaku është kryetari i komunës së Skënderajt. Një sulmues vetvrasës e ka hedhur vetën në erë pranë ambasadës ruse në Kabul. Raportet e mediave afgane thonë se së paku 5 njerëz janë vrarë. Ambasada ruse ka thonë se asnjë punonjës si saj nuk është plagosur. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Naib Danish, ka konfirmuar se sulmi ka qenë shpërthim vetvrasës. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi talibanët afgan. Dy nga militantët e përfshirë në sulme terroriste në Paris nëntorin e kaluar kanë qenë shtetas irakian, ka thënë grupi militant Shteti Islamik. Zyrtarët francezë kanë identifikuar nëntë sulmues, por ka pasur dyshime për nacionalitetin e dy personave të përfshirë në sulmet pranë stadiumit të futbollit. Pretendimi i të ashtu quajturit Shtet Islamik është bërë në numrin e fundit të revistës së tij Dabiq. Dy shtetasit e dyshuar irakian janë identifikuar me nofkat Ukashah al-Iraki dhe Ali al-Iraki. Sulmet e 13 nëntorit në një sallë koncertesh në Paris, në bare, restorante dhe pranë stadiumit të futbollit kanë lënë të vrarë 130 persona. Dy të dyshuar ende janë në arrati. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, ka përsëritur kritikat e Teheranit për sanksionet e reja amerikane kundër programit të raketave balistike të Republikës Islamike. Zarif ka thënë se këto sanksione janë të paligjshme dhe ka shtuar se provat e fundit raketore të Iranit kanë qenë vetëmbrojtje. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për AP në Davos të Zvicrës, ku po merë pjesë në forumin ekonomik botror. Shtetet e bashkuara më 17 janar kanë shpalur sankcione të reja kundër 11 subjekteve dhe individve iranian të përfshirë në programin e raketave balistike. Irani ka kryer dy prova raketore në muajin tetor dhe nëntor. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka dënuar sulmin kundër ambasadës së Arabisë Saudite në Tehran, duke thënë se ka qenë shumë i keq dhe i gabuar. Sulmi ka ndodhur në fillim të janarit. Khamenei ka thënë se ai ka qenë edhe kundër Iranit edhe kundër Islamit. Protestuesit kanë sulmuar ambasadën më njëherë pasi Arabia Saudite ka ekzekutuar një klerik shiit më 2 janar. Arabia Saudite, Bahreini dhe Sudani ka ndërprerë të gjitha lidhjet me Iranin pas dhunës në ambasadë. Më herët, Khamenei ka thënë se zyrtarët saudit nuk duhet të kenë asnjë dyshim se do të ketë hakmarri hynore për vrasjen e klerikut Nimar al-Nimar. Aktori amerikan George Clooney, fitues i Oscarit, e ka akuzuar Akademinë e Çmimeve se po lëviz në drejtim të gabuar. Për të dytin vit me radh, asnjë aktor me ngjyrë ose pjesëtar i pakicave nuk është nominuar në kategorinë e aktorit ose aktores më të mirë. Nëse shikoni prapa, 10 vjet më parë, Akademia ka bërë punë më të mirë, ka thënë Clooney. Të 6300 antarët e Akademisë, të gjithë njerëz nga industria e filmit, votojnë për të nominuarit për Oscar çdo vit. Presidenti i Akademisë, Charles Bon Isaac, është zotuar se do të rishikoj antarët e akademisë pasi shumë yje janë zotuar se do të bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimeve që do të mbahet më 28 shkurt. Dhan bllokun e lajmeve për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Duke ju falendëruar për vëmendjen, ju voj me dije që emisioni i radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.